يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 69 نباهة المؤمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 69 كمال يقظة المؤمن احترازه. كمال يقظة المؤمن واحترازه كمليفه ومكين مؤميني نولي احترازه وجيب شباك نا غفلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. أناتي مؤمني من حجر واحد كتك شمو موجة مرتين مرمبيلي مؤمني أناتي كتك شمو موجة مرمبيلي يعني كمانا يو مؤمني وما أمين فان أمين زمكون كتك شمو ingi akamdadakata akamgonga akamng'ata, sawa, afu akatoka afu akaanga amejeruhiwa nini tena, hebu ngoja akaingiza tena mkono, inawezekana ani anaingia mara bidhaa, anataka kupima maji ya testi, haiwezekana. Hiye moja tu bana, usiingize, ngojeni atazuia mpaka wenzie. Huyu ndio muumini, si ndio? Sasa muumini umeumia tena, unaingiza tena. Sasa Mtume anasema la yuldagh almu'min min hujrin wahid marratayn, na hadithi hii ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Badri alimkamata bwana mmoja katika wale, kama bwana mmoja alikuwa ni mshairi, alimkamata. Alipokamatwa ili bwana alikuwa akiiba kwa mashairi kwa Maka ya kumsema vibaya bwana Mtume sana. Basi akaomba bwana, akaomba Mtume niachiwe na hivi. Mtume salama kama mwacheni katika wale mateka, Mtume akaruhusu aende aachiwe. Akasema bwana, siturudia tena na hivi na hivi, Allah nenda. Akaenda zake. Baada ya miaka miwili katika vita ya Uhdi ambayo ilitokea mwaka wa tatu, katika wale waliokamatwa naye yumo walotekwa vipi, akasema anajua sijilelelele. Mimi akaambia la yuldagh almu'min min hujrin wahid marratayn, muumini awezi akadungwa katika shimo moja mara mbili. Ma tulipoacha bwana, kisha tena unarudia tena. Wadakara dhalika alimamu Nawawi rahimahullahu taala fi minhaji. Naam, alhadithi muttafaq alayhi. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. حديثية ميتوى يوم البخاري كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين. حديث 6133. نا البخاري 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 حديثي بعد أملانه لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين. Akaweka maneno ya Muawiya ibn Abi Sufyan rahimahullah ta'ala, la hakimun illa dhu tajriba, hakuna mtu mwenye busara isipokuwa basi mtu huyo ana uzoefu. Kwa maana watu wenye uzoefu wa mambo ndio watu ambao wanakuwa na busara. Uzoefu kwa maana mtu ana umri umeenda, na vile vile katika majali yake hiyo aliyoishi amekuwa amedumu katika hilo jambo lake. Sasa inapokuja tena baadaye huko miaka 50-40 mbele, inapotokea jambo anakuwa na kibra. Sasa jambo kama hili lilitokea miaka 20 iliyopita, alifanya fulani. Kwa nyinyi mnafanya hivi leo, mwisho wenu utakuwa hapa au hapa au hapa, kwa sababu jambo kama lishawahi kutokea huko nyuma, mwisho wao ukawa hapa. Kwa hiyo anazungumzia bai bitajruba, kwa ule uzoefu aliokuwa nao. Kwa mtu la hakimu ni illa dhu tajriba, kuna mtu wa busara isipokuwa ni yule ambaye anakuwa mtu wao kwa uzoefu. Na yeye ana uzoefu wa jambo washapitia. Basi ndio anakuwa na busara. Na wadai katika dawa wale maduati cheche wanapokuwa wamedumu katika kazi ya dawa ya kukabiliana changamoto mbalimbali na mitihani mbalimbali na fitna mbalimbali, hiyo dawa ilivyo na ina adha, ina kurukushani mbalimbali, mtu akapata umri mrefu, basi baadaye anakuwa hakimu mzuri, yani anakuwa mwenye busara sana. Na ukitaka kufanya hivi anakuwa hapa isifanye. Na shababi wa maji ya moto umri wa miaka 20 na 8 ukiwaambia zifanye pia atakuelewa, anakuja jua na kumwambia bwana hebu nyamaza. Wewe nani? Nyamaza. Yeye bwana ataruka, anaweza hata akang'ania feni akazungushwa nawe. Na sasa huyu ana amepagawa mashetani, ana mababdasi au ana madudu yote gani? Sawa, lakini wengi wanakuwa hawana mababdasi, bali tu ni kichaa. Mtu kichaa kitu kinampanda. Tumwambia wale watu kama wanasamehewa, una ikizidi sana unawaita wababe kama 10 ambao mkamateni. Kamateni, unamweka na mchana za mikwaju ili yule shetani na shetani akiruka na kaa sawa. Si tumefahamia? Baadaye mwaka miaka 10 anakuja kuona kwamba yeye alikuwa anafanya alikuwa ya sawa, alikuwa ni makosa. Tayari sasa amepitia katika tajriba. Sawa? Imam al-Bukhari aliweka athari hii, la hakimu ni illa dhu tajriba, chini ya mlango huu, la yuldaghul mu'minu min ujrin marratayn, hapa ni hadithi 1633 katika babu min babi faida, yani katika hali ile faida. La hakimu ni illa dhu tajriba. Kwa hiyo wakati mwingine sisi mashehe zetu tunapokuambieni baadhi ya mambo tunakuwa tuna uzoefu kupitia, kabla ya uzoefu jamani tumesoma, na wakati tumesoma matukio tumeyaona, na tunasoma kwa shule tumeona matukio na kadha, kisha baada ya kusoma kuja katika kazi ya dawa tunaona nani anasema hivi hivi, naona fulani alifanya hivi akaangukia pale, fulani alifanya hivi akaangukia pale. Hilo hii ni nini? Huni nzoefu tumedumu kukaa katika kazi ya 15 ni experience, yani tajriba, uzoefu wa 15. Na kwa kitata kwa kazi ambayo at least 5 years wewe na uzoefu wa nini? Sikieze miaka 5. Sasa mtu kutoka shule huko haya ni uzoefu wa miaka 5 anapata peni kazi tuwafanye, baadaye atakosea kosea atapatia mbele. Naam, wa akhrajahu al-Imam Muslim fi kitabi Zuhri wa Raqa'iq, hadithi hii ameitoa Imam Muslim katika kitabu Az-Zuhd ar-Raqa'iq, babu la yuldaghu al-mu'min min ujri marratayn. La yuldaghu al-mu'min min ujri marratayn, hadithi 2998. Wa qala Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa fihi tahdhiru min at-taghfili wa isharatu ila isti'mali al-fatna, ndani ya hadithi hii kuna tahadhari ya mtu kujisahau sahau, kuhafidika kafilika, acha mambo tu yanakwenda kafilika, na tunafanya maasi tunaenda na kafilika. Na vile vile kuna ishara ile istimali alfitna, kuna ishara ya kutumia welevu katika mambo, au kutumia busara na welevu katika kuyakabili mambo, sio kwenda tu. Waqala Abu Ubayd wa maanahu, na maana yake, maana ya hadithi hii, yani haya ni maneno ya Imam Ibn Hajar ananukuu maneno ya Abu Ubayd, sema wa maanahu wala yambaghi lilmu'min, na aifai wala aimpasi muumini, idha nakaba min wajhin an yauda ilayhi, anaporomoka na kuangua katika upande fulani akarudia tena yale yale, kuna kosa nilifanya sababu ilikuwa kadha kadha kadha, baada ya muda mtubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya muda miaka akaja akafanya vile vile na sababu zile zile, sina kuaje. Kwa hiyo mtu anatakiwa kama ni tauba jiepushe, aondoe zile sababu zilizopelekea kuingia katika khata. Wa qala Nawawi rahimahullahu ta'ala wa maanahu al-mu'minu al-mamduhu, muumini yule mwenye kusifika, huwa al-qais al-hazim, yule ambaye mwenye busara, mwenye akili njema, mahazi mwenye matumio leo kwa mazuri, alladhi la yastaghfir, ambaye yeye hajisahau. Sawa, fayukhda maratan ba'da ukhra, kawa yeye anadaiwa kila mara, maratan ba'da ukhra, mara hii na mara nyingine, wala yuftin lidhal, wala yeye aziduki. Sawa, sio maana sio, yani huyo sio muumini. Sasa muumini kwamba ikiongopewa au ikifanywa hadaa mara ya kwanza, mara ya pili anakuwa yeye tumia tena hadaa ile ile, au mfano wake anaziduka muumini. Wazi? Naam. Nipa.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السبعون خصال الخير. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
الحديث السبعون حديث سبيل فضل العقل والورع والخلق الحسن فضيلة زاكيلي اين ورع نا أبي أنجيما. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، سلام من سما من بئي أبو ذر، la aqla katadbiri, hakuna akili kama mtu vile kuwa ni mtu mwenye kupangilia mambo yake. Ni maana yake mtu mwenye kupanga mambo, mambo yake apangilia vizuri kabisa, basi huyo anaweza kwamba uwe na akili. Wala wara kalkafka, wala ucha Mungu kama mtu kujizuia, kujizuia na ile mambo ambayo mtu anahofia yatamletea madhara katika akhira yake. Wala hasabi ka husnul khuluq, wala hakuna cheo cha kizuri kama vile mtu kuwa na tabia njema. Kitendo cha kuwa mtu na tabia njema, basi ni cheo na manzila iliyokuwa safi, iliyokuwa bora sana. Watu waliopita huko nyuma wana tabia njema, kinyume chake tabia mbaya ni suu hasabi. Mtu huyo nafasi yake na zake ni mbaya kwa sababu ya zile tabia zake. Na mfahamu kwamba hizi tabia hapa imekuja katika hadithi Mtume sallama, mtu anapokwenda kuposa anasema: idha atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, atakapokujieni yule ambaye taridhia dini yake wa khulqa na tabia. Ameweka hadithi, ameweka tabia na dini, yani dini ni ile hali inaonekana bwana huyu ana akida salima, ana manhaji salafi, mashallah, salima nas jamaa, wasit tabia tuko naye huyu bwana, katika sala safia mbele kadha, mashallah. Lakini huwa tabia za muamala wake, sasa ikikopa huyu kulipa matanga, sio kama alimfanyia mtu mmoja, aliwafanyia zaidi ya watu 11. Sasa kwa tabia mbaya kwa mmoja, bwana yuko akili kila sehemu, yule mimi namdai bwana, yu adabi yule. Hii ni tabia mbaya, tumefahamiana? Au bwana kazi yake ni dharabu linisa, kupiga wanawake, yeye kikasirika na gombo lake ukaliweka juu ya dari, ikiibuka nalo huko ajali uso wala mgongo, chapa tu hii tabia mbaya. Nasifika mnani huyo, nasikia tu anakufa huko, bado naenda kugonga milango, naenda kwa watu chapo kwa kweli, wanawe na wanawakezi. Sasa anakuja kukosa mtu kama huyo, anambia bana, sasa tutakuchunguza. Kwa mchunguzi tukapata taarifa kama hizo, ikija sasa tunamwambia bana, siku ya majibu bana, barakallahu fika, tafuta sehemu nyingine kidogo, huko kuna dharura. Shekhe, sisi bwana mmoja, mwambia salafu zetu na hivi, unajua mambo Kiswahili, mambo familia na hivi, unajua vikao vikao na kadha na kadha, kwa hiyo inshallah Allah akurahisishie sehemu nyingine bwana. Ukiambiwa hivyo ondoka. kwani nimefanya nini? Mtaambo yeye kadhaa kukopa kopa ulipi. Na hii tabia mbaya. Na Mtume akasema itaadabu man daradana dinahu. Wala hii ni kitu ambacho kina nafasi. Ni kitu ambacho kina nafasi katika maisha ya mu'min. Na Mtume anasema anamwambia ya ba dharri la akhla ka tadbir. Una akili. Za sawa sawa kama ungekuwa na tadbia ya mambo yake kuyaweka kuyapanga vizuri. Yale mambo yanayoendea ile katika biashara zake, katika muamala wake, katika ibada zake na kadha. Wakati gani atasimama usiku na swali na kadha. Mwingine anasimama toka saa 6 mpaka saa 7 alfajiri. Na wakati huo tena yeye anatakiwa asubuhi aende kazini. Sawa, anafanya hizi tadbiri si sawa sawa. Kwa sababu asubuhi tena saa 1 kwa kazini, tutaenda kusinzia katika kazi za watu, utaharibu kazi za watu. Kwa hiyo kuswali wewe inabidi upunguze au uweke mwishoni mwishoni mwa usiku, ili muda mwingi umelala, ikifika saa 10 waamke uswali, usubiri alfajiri uswali, si tumefahamiana? Kwa hiyo katika tadbiri ya kupanga leo ibada zako, kwanza hizi za faradhi ambazo zishapangwa na zile za sunna ambazo unaangalia mwenyewe unajipangia namna gani kufunga Khamisi na Jumatatu na siku nyeupe, yani siami nafila zile kuzipangilia. Kwa hiyo nadhani huyu ana akili sawa sawa. Na wala wara kalkasi, wala vile vile wara kama vile kujizuia, wala hasabi kwa huzun khuluqi. Wala hadithu rawahu al-Baihaqi bi shahih al-Iman. Akhraja al-Baihaqi katika hadithi ya 831. Waqala Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Albani katika hadithi hii, sawa, mimma yahsunu at-tanbih, katika yale mambo ambayo ni vyema kuyazindua alayhi, anna kulla ma waraka fi fadli al-aql min al-ahadith la yasihhu minha shay'un. Anasema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, hakika kila kile ambacho kilichokuja, kila hadithi ambayo iliyokuja, fi fadli al-aql, katika kufadhilisha akili, min al-ahadithi la yasihhu minha shay'un, hakijasihi katika hilo kitu chochote kile, yani hadithi yoyote hiyo haijasihi, inakiashiria kwamba hadithi hii si sahihi, ambayo amesema la aqla ka tadbiri, wa hiya taduru baina ad-dha'fi wal wad'i, na hadithi zilizokuja kuelezea ubora wa akili zinazunguka, ima ziwe ni dhaifu au wad'a au ni mawdhu'u al-mukhtaraq al-masnu' al-mansub ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au ni hadithi za kutunga na kisha zikabandikwa na kuegemezwa kwa Mtume sallama, hali ya kuwa si maneno ya Mtume. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه العقل وفضل. أكيد أنا مفواتيليا ذي الحديث أنبازه لو تزويك أبو بكر بن أبي الدنيا هذا كتاب شاك العقل وفضل أكيد نفضل ذاك فوجدتها لتقود ذي الحديث صوت مولي كما ذكرت كما نلبسين لا يصح منها شيء akisi chochote katika hizo, yani hadithi hiyo iliyokuja katika kuelezea akili kwamba kuipa fadhila akili kwamba hali zake ndo zinacheza hapo, taduru baina dhaafi wal wad'i, zinazunguka katika ni dhaifu tena dhaifu shadid au ni maudhu, ni hadithi ya kutunga. Hapo nadaga maelezo kufanuzi, lakini kiofia wakati vile vile mwingine ndo anasema sasa hadithi ya Mtume nena kwa ya kutunga. Mwingine anasema hadithi ya Mtume sala nena kwa dhaifu. Sasa sijui huyo ndio atakapomjibu, yani ni shida tu mpaka akae umsomeshe. Kisha soma na ukimwambia hivi amuelewani. Ukimwambia ndio, haiwezekani. Wahabi bwana, hapo kwa mambo yao. Lakini kuna baadhi ya neno yametungwa kisha kanasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mithalu dhalika man akala ruzza fil maulidi dakhala al jannata, mtu aliyekula mtu ambaye aliyekula ubwabwa punga katika maulidi ya Mtume sallama, basi yeye ataingia peponi. Haya maneno wapi na wapi kosi na farita nini kwa pamoja mtatungia wala wanaweza wakafika mpaka kula ubwabwa katika kampeni. Sasa mfano wake kama hivi, au man taraka ruza fa huwa majnun, mwenye kuacha ubwabwa huyo ni mwehu. Yani unajua watu wa maulidi bwana kwa ubwabwa hataki. Sasa vitu kama hivyo, kisha mtu anakuja anavinasibisha, au anasema, anachukua maneno ya hukama, amesema bwana Mtume amesema aljununu fununu, kwamba wenda wazimu kwa aina nyingi. Wapi aliposema Mtume sala? Amesema bwana alipomsikia shea, sema ni Mtume sala. Kwa hivyo haya kutunga bwana anasibishwa. Maulama ameyafuatilia toka karne ya kwanza hijiria, mwishoni mwa karne ya kwanza hijiria. Sawa, imefuatiliwa na yakabainishwa na akaja kufika mpaka karne ya tatu hijiria, akawatosha kazi shaisha. Na hivi vitu vingi tunarejea kule. Kwa hiyo ndio kitu maudhuu hii imetupa, na kuna alama ambazo ukisikia hadithi unajua hii bana ni hadithi imetungwa. Kwa hadithi hii ikiashiria Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kwamba hadithu dhaif. Sisi tuko pamoja. Qala Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, Sheikh Abdurrahman Saadi ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki cha Jawami al-Akhbari, ameshirehesha jamii yake katika bahaja tukuruku Al-Abrara. Aliposherehesha akasema hivi, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama la aqla ka tadbiri, ay tadbiri al-abdi li-umurihi li-umuri dinihi wa li-umuri dunia, ni ile kuyapanga mja mambo ya dunia, mambo ya dini yake na mambo ya dunia yake. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama la waraa ka al-kafi, qala ibn al-qayyim fi madarij salikin, سمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قدس الله روحه. يمسكيا شيخ الإسلام يعني ابن القيم أنا سمع. يمسكيا شيخ الإسلام بن تيمية من المواقع قدس الله روحه. الله يقدس روحك. يقول يمسكيا كسمع الزهدي. زهدي نيني هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. زهدي نيلك واجه ما هو أمر حيانا فائدة آخرة. Ikiambiwa fulani na zuhudi, maana kwamba ni anaacha kufanya mambo ambayo hayamsaidii akhira. Sisi tumefahamiana, tarku ma la yanfa fil akhira, kuacha kufanya mambo ambayo hayamsaidii akhira. Hiyo ni zuri. Mfano kwamba hayamsaidii akhira, mfano kwenda beach baba kila weekend au kila Ijumaa au kila Jumamosi anaenda beach. Yeye na familia yake anaenda ataogelea, atamkaruka na kadha. Tumefahamiana? Yeye jioni anarejea nyumbani kwao. Yeye jambo hili la kwenda beach linakusaidia nini katika akhira yako? Tumefahamiana? Yaani wewe ina maana ili kwenda beach siseme kwamba haifai, kwa tuelewane hapo. Lakini ukipokwenda beach umepata thawabu ngapi? Umeona? Walio kuacha hasa mtu wa zuhudi, wale watu wa zuhudi, mambo kama hayo wanaachana nayo. Sawa, inafaa na watu wanaenda na wala hawaharamishi kwenda huko bichi, hawaharamishi, lakini wao waende kwa sababu ni mambo. Nikikaa msikitini au nikanywa chupani kwangu kwa dhikri mpaka saa 12 ya jioni, nitakuwa nishaongeza thawabu katika mizani ya mema yangu. Umeona hapo? Au katika kula, simfahamiana, katika kula kunywa juisi, kunywa juisi ya pera au ya bungo. Yani yule anakunywa juisi ya bungo ya pera amekunywa, baada ya kunywa imemtilia thawabu ngapi? Yani alipokunywa juisi ya pera au bungo, yani kapata thawabu ngapi? Sisi tumefahamiana? Ina maana kuyaacha mambo kama haya kama tajidi zuhudi, ila ni kosa kuharamisha. Mtu akiharamisha ni kosa. Au akimwona mtu mwenye kunywa juisi ambaye watu wengine dunia imewashika bwana. Dunia imewashika sana. Hapa kaeka juisi hii, kaeka juisi hii, nini sasa? Hapa anafanya kosa. Yeye tu ajifanyie zuri yake aendelee. Tumefahamia na ibada zake. Lakini aache vitu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewa halali, watu wenye uwezo nao wenye kuvipenda wafanye nini? Wamifanye. Sijui mnaona mizani hapa. Yaani mizani muhimu. Ikifanya kwa kuwa yani yeye na zuhudi yake ameacha, kwa sababu anaona yale ni haramu na baada dhambi, awe kiwalaumu na kuwasema vibaya na kuangalia vibaya watu ambao wanafanya yeye ni dhambi, bali yeye tu kwa ile kukimilia mambo ambayo na maslaha zaidi yeye aachane nayo mambo hayo. Sisi tumefahamiana hapa. Kwa hiyo hii ndio zuhudi. Chakatama anasema azuni tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara. Wara ni nini? Wara huwa tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Wara ni kuacha yale ambayo unaofia madhara yake akhirah. Tena unaacha kufanya jambo ambalo ili jambo kulifanya utapata madhara akhirah. Ambayo hiyo inahesabika ni wara. Hiyo inahesabika? Hiyo inahesabika kwa nini? Wara. Mtu akaacha kwenda kutazama mpira. Kwa sababu anaweza kwenda kule kuna dharia kwenda kukutiza muda, dharia kukutiza muda ikawa ni dharia ya ku kwenda kupiga mikelele kutoka katika murua au kutukana. Piga mtama wewe. Tumefahamiana? Sasa. Ndio. Eba shee vipi? Ah, bwana Jasper alipanda kidogo kwenye simu yangu. Sasa haya hapa yanahofiwa. Huenda akampa madhara katika akhira yake. Kaja kutokea kapoteza muda wa sala. Kaja kutokea kasema maneno ambayo hayastahiki. Na magidaji ya kusema maneno stahiki, kupoteza muda katika sala, tayari inaingia madhara katika nini? Katika akhira. Sasa kwenye kuacha hayo, yeye anasema huyu bwana ana wara. Kule hiyo ndio wara. Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Thumma qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-ibaratu min ahsani ma qila fi zuhdi wal wara'i ajma'iha. Ibara hii ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aloelezea maana ya wara na maana ya zuhdi ndio ibara nzuri zaidi katika yale aliyosema na maulama mbalimbali kuhusu zuhdi na kuhusu wara. Maulama wengi wameelezea kufanua maana zuhdi na wara, lakini ibara hii ambazo amezielezea Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hiyo ndio ahsan, ndio bora zaidi ufafanuzi wake kuliko zingine. Naam.